Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ծարուհի Փոստանջանի օրենսդրական նախաձեռնությունը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը նորից տապալվել է, այս անգամ Ստեփանակերտում։
Հանրապետական կուսակցությունը ունի հստակ հանձնարարական։
Խորհրդարանը քննարկելու է բանակից տարկետումը վերացնող օրինագիծը։
Ինչի՞ մեր բանակում պետք են անգրագետները մեր։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը չի հերքում, անձամբ ադրբեջանցի գերի է պահել։
Տանն եմ պահել։
Արևմուտքը դատապարտում է Դոնեցկի և Լուգանսկի ընտրությունները։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով պետական նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնին։ Լիդինգտոնը նշել է, որ Միացյալ Թագավորությունը Հայաստանը դիտարկում է որպես կարևոր գործընկեր ու իր այցելության նպատակը և ուղերձը Հայաստանի հետ համագործակցությանը նոր լիցք հաղորդելն է։ Փարիզում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներն իրար հստակ հասկացնել տվեցին, որ եկել է խաղաղության ժամանակը։ Այս մասին Ադրբեջանը Ական ռիպորտ կայքի հետ զրույցում ասել է Յակոմինսկի խմբի համանախագահ Ջեմս Վորլիկը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեմ Միրզոյանը մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկած աշխատանքային այցը Կանադա ավարտել է Քվեբեկ նահանգում, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Մոնրեալի նահանգային խորհրդարանի մի շարք անդամների հետ։ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը Լոնդոնում հեղինակավոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսի են մասնակցում, տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամը։ Կալանավորվել է զապմականու Նով Անդրանիկ Սողոյանը, որը Պրահայի մունիցիպալ դատարանի կողմից հերակադատապարտվել է 22 տարվա ազատազրկման, սպանության և շորտման մեղադրանքներով և որի նկատմամբ հայտարարված էր միջազգային հետախուզում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությամբ դատարանի որոշմամբ Սողոյանը 30 օրյա ժամկետով կալանավորվել է և տեղափոխվել Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկ, ասված է դատախազության հաղորդագրությունում։ Եվրամիությունը դատապարտում է Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջան ներում երեք անցկացված ընտրությունները և դրանք համարում խոչընդոտ խաղաղության հասնելու ճանապարհին։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչդեռ հայտարարել է, որ հարգում է Ուկրաինայի հարավարևելքում ապրող ժողովրդի ընտրությունը։ Ռումինիայի նախագահական ընտրությունների արդյունքում հաղթող թեկնածու դեռ չկա, ամենաշատ ձայները ստացել են վարչապետ Վիկտոր Պոնտան և Սեբուի քաղաքապետ Կլաուս Իոաննիսը, երկրորդ փուլը տեղի կունենա նոյեմբերի 16-ին։ Կանադայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ երկրի օդուժի կորձանիչներն առաջին անգամ հարվածներ են հասցրել իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ 3 լարված մթնոլորտում է ընթացել Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի արտագնան նիստը։ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը Զարուհի Փոստանջանը այս անգամ քննարկման էր դրել հենց տեղում, Ստեփանակերտում։ Փակ դռների հետևում կայացած նիստում, սակայն իշխող հանրապետականը հերթական անգամ տապալել է ընդդիմադիր պատգամավորի նախաձեռնությունը։ Սինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Ձախողված քննարկում Ղարաբաղում Ղարաբաղի ճանաչման մասին Զարուհի Փոստանջանի օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ ժառանգություն խմբակցության պատգամավորի հեղինակած Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը որոշվեց քննարկել Կիրակի օրը արտագնան իստի պայմաններում։ Շաբաթ օրը Ղարաբաղ մեկնած Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները միտումնավոր ձախողվել են, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Նիստը փակեր ոչ միայն լրագրողների, այլ նաև Ղարաբաղցի պատգամավոր Վահան Բադասյանի համար։
Եվ քննարկման ավարտին դրվեց քվեարկության իմ նախագիծը, բայց որոշում չընդունվեց, դրական եզրակացություն չտրվեց, չքվեարկեցին նախագծին։ Ակնհայտ է, որ այս պահին հանրապետական կուսակցությունը ունի հստակ հանձնարարական թույլ չտալ, որպեսզի այսպիսի օրինագիծը դառնա հանրային քննարկման առարկա, և հենց դա է պատճառը նախ հետագնան իստ անցկացնել այնել այսպիսի պակ և հասկորեն ոչ թացանցիկ պայմաններում։
Ընդիմադիր խմբակցության պատգամավորը նշում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմաններում Հայաստանը պարտավոր է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Ճանաչումն ըստ պատգամավորի հնարավորություն կտա նաև Ղարաբաղին ինքնուրույն գործելու, հատկապես բանակցային սեղան վերադառնալու։ Միջազգային ճանաչման ձգտող Լեռնային Ղարաբաղում խուսափում են ընդդիմադիր պատգամավորի այսօրեն զդրական նախաձեռնության մասին կարծիք հնչեցնելուց, ամենայն դեպս իշխանական վերնախավում։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը մեծ զրույցում այդպես էլ հստակ չպատասխանեց, թե ինչպես է վերաբերում պաշտոնական Երևանի կողմից Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչման փաստին։
Մեր վերաբերմունքը ինչպիսին է, Զարուհի Թոստանյանի նախաձեռնությանը ինչ արձագանք կունենա դա և ինչ հետևանքներ կունենա, դա Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իրավասությանը վերապահված խնդիր է։ Մենք չենք խառնվում, մենք նման խնդիր չենք քննարկել։
Զարուհի Փոստանջանն այս կարծիքը համարում է ուղղորդված քաղաքական տեսակետ։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղում բոլորն այդպես մտածեին, ապա Կիրակնորի արտագնա նիստը կանցկացվեր բաց պայմաններում, իր կողմից հրավիրված ղարաբաղցիներն էլ նիստին մասնակցելու և արտահայտվելու հնարավորություն կունենային։ Համոզված է պատգամավորը։
Հանրության շրջանում պետք է տեղի ունենա բանավեճ, եթե կա խնդիր չճանաչելու Արցախի հանրապետությունը, ապա այդ խնդիրը պետք է հստակ հանրության շրջանում քննարկման առարկա լինի։ Իսկ ինչու չի լինում, որովհետև նման խնդիր չկա։ Ուղղակի փակ կուլիսային պայմանավորվածությունների ներքո որոշել են ընդհանրապես չխոսել, լռել և այս հարցին չանդրադառնալ։
Երևանում է Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարարը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո Դեյվիդ Լինդինգտոնը հայտարարել է, թե Կրեմլի հետ վատ հարաբերությունները չպետք է ազդեն Եվրասիական միության մյուս անդամների վրա։ Եվրոպացի դիվանագետը ըստ էության կրկնել է Եվրամիության պաշտոնյաների դիրքորոշումը, թե նույնիսկ Ռուսաստանի հետ դաշինք կազմելուց հետո Արևմուտքը Հայաստանից չի հրաժարվելու։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնի խոսքով Լոնդոնում և Բրյուսելում չեն ցանկանում, որ Ռուսաստանի հետ վատ հարաբերությունները տարածվեն Եվրասիական միության այլ երկրների վրա։ Տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող Լիդինգթոնին այսօր առավոտյան ընդունեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, որին հաջորդեց համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ազատության հարցին հնարավոր է, որ Ռուսաստանի հետ լարված հարաբերությունները փոխանցվեն Եվրասիական միության այլ անդամ պետություններին, Դեյվիդ Լիդինգթոնը նախ արձագանքեց ներկայացնելով Մոսկվայի հետ վատ հարաբերությունների պատճառը։ Ճիշտ է, որ հարաբերությունները Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի միջև վատացել են նախորդ ամիսներին, ինչը ղրիմ ներխուժելու և այն բռնազավթելու Ռուսաստանի որոշման ուղղակի հետևանքն է։ Ղրիմը միջազգային հանրության և Ռուսաստանի կողմից ճանաչվել էր որպես Ուկրաինայի տարածքի մի մաս։ Այնուհետև հարաբերությունների վատացմանը նպաստեց Դոնեցկ ու Լուգանսկ Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումը։ Վատացող հարաբերություններից հետ կանգնելու ճանապարհը Ռուսաստանի համար այն է, որ Մոսկվան սկսի կյանքի կոչել Մինսկի գագաթնաժողովի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Այդ պարտավորություններից է ուկրաինական սահմանների վերականգնումը և այդ սահմանների նկատմամբ վերահսկողության անձնումը Ուկրաինայի իշխանություններին և զինված անջատողականներին աջակցության դադարեցումը։ Բրիտանացի նախարարը այնուհետև ընդգծեց. Իհարկե ոչ, մենք չենք ցանկանում, որ վերահիշյալը վատ հարաբերությունների վերաճի արևելյան Եվրոպայի ու կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ճիշտ հակառակը, մենք Մեծ Բրիտանիայում, ընդհանուր առմամբ Եվրոպայում ցանկանում ենք այդ հարաբերությունները տեսնել ավելի ուժեղ։ Ակնհայտ է, որ այդ հարաբերությունների բնույթը կախված կլինի առանձին երկրների կառավարությունների ընտրությունից՝ ուժեղ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ։ Հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումից հետո Երևանը դարձել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետների այցելության վայր։ Ինչպես բացեի բաց նշում էին այդ դիվանագետներից ոմանք, նպատակը պարզելն է, թե հետ այսու Եվրամիության այդ պաշտոնական Երևանը ինչպիսի հարաբերություններ է պատկերացնում։ Հոկտեմբերի 21-ին փաստահավաք առաքելությամբ Հայաստանի մայրաքաղաքում էին Եվրոպական մի շարք երկրների ներառյալ Շվեդիայի ու Լեհաստանի արևելյան գործընկերության համար պատասխանատու դեսպանները։ Երկու օր անց այստեղ էր Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, հոկտեմբերի 24-ին Երևան այցելեց Լիտվայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Լինաս Լինկյավիչոսը եւ այսօր, ինչպես ասացինք, Էդվարդ Նալբանդյանը հյուրընկալեց մեզ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարարին։ Դեյվիդ Լիդինգթոնին հիշեցրեցինք, որ այս հոկտեմբերին լրացավ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման հնգամիակը, Անկարան հրաժարվում է վավերացնել այն։ Կարող ենք ասել, որ արձանագրությունները այլևս մեռած են, հարցրեցինք նրան։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, Միացյալ Թագավորության երկարամյա դիրքորոշումն է, մենք հավատում ենք, որ արձանագրությունները պետք է կյանքի կոչվեն առանց հետաձգման։ Մենք ցանկանում ենք Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացման ականատեսը լինել։ Ողջունելի էր, որ արտաքին գործերի նախարար Նալբանդյանը ներկա էր նախագահ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։ Հույս ունեմ, որ այդ երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ականատեսը կլինենք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանն այսօր քննարկելու է ուսանողներին զինվորական տարկետումից զրկող օրենսդրական նախագիծը։ Տարիներ շարունակ իշխանությունների հնչեցրած ցանկությունը կյանքի է կոչում ընդդիմադիր խմբակցությունը, ժառանգությունը։ Ուսանողները, որ պատրաստվում են ասպիրանտուրա ընդունվել, զայրացած են, ով է ասել, որ գիտությամբ զբաղվելը նշանակում է բանակից խուսափել։ Մամուլը օրենքի հեղինակ Թևան Պողոսյանին հիշեցրել է, որ նա էլ չի ծառայել բանակում։ Պատգամավորի հետ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել։
Այս շաբաթ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովում կքննարկվի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներ Ռուբիկ Հակոբյանի և Թևան Պողոսյանի զինապարտության մասին օրենքում առաջարկած փոփոխությունները, որոնք նախատեսում են վերացնել պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումը շարունակելու համար տարկետում ստանալու իրավունքը։ Այլ կերպ ասած, ըստ օրինագծի, բուխն ընդունվելուց հետո անգամ 18 տարեկանները նախ պետք է պարտադիր ծառայեն հայրենիքին, հետո նոր բարձրագույն կրթություն ստանան։ Թևան Պողոսյանը մեծ զրույցում ընդունեց, որ այս փոփոխությունը գուցե բողոքի ալիք բարձրացնի, այդուհանդերձ վստահ է, որ այսպիսի օրենք ընդունելու անհրաժեշտությունը բխում է մեր իրականությունից։ Մի կողմից ահագնացող արտագաղթի տեմպերն են, մյուս կողմից ըստ պատգամավորի գործող օրենքը հնարավորություն է տալիս խուսափել բանակից, հաճախ ոչ իշխան գիտության։
Որևէ մեկ ինստրումենտ չի վիճելու, թե Իսրայելում գիտությունն է ավելի ցածր մակարդակի, կամ միգուցե տաղանդավոր երեխաներ են արվեստում կամ մշակույթում տարբեր ոլորտներում չեն զարգանում, բայց բոլորը գիտեն, որ գնում են եւ ծառում են։ Շվեյցարիան նույն օրինակը։ Այսօր շատ զարգացած երկրները անցել են այս ամենով եւ երբեւե այդ տարակետման խնդիրը չի օգտագործվել, ի նպաստասելով, որ եթե այսպես անենք, հայկական գիտությունը չի զարգանալու։ Եմ միգուցե ավելի լավ է, որ այն մարդիկ, ով որ իսկապես ցանկանում են գիտությամբ զբաղվեն, իրեն դրանով կզբաղվեն նաեւ, ինչ պետք է գտնվեն։ Ինչի՞ մեր բանակում պետք են անգրագետները մեր այն։
Մանասիրական գիտությունների թեկնածու Անդրանիկ Սարիբեկյանը մինչդեռ կարծում է, որ եթե օրինագից նարժանանա գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների հավանությունը, ապա կրթությունը Հայաստանում լուրջ հարվածի տակ կդրվի։
Հավանականությունը շատ փոքր է, որ բանակում ծառայած եւ վերադարձած երիտասարդը նույն ավյունով, նույն եռանդով նորից ցանկություն կհայտնի գիտության մեջ ինչ-որ բան անելու կամ ընդհանրապես գիտությամբ զբաղվելու։
Ունենանք քիչ, սակայն որակյալ կադրեր, արդյունավետ գիտնականներ, իր հիմնավորումն է բերում ազգային ժողովի պատգամավորը, ով իդեպ ինքն էլ ժամանակին օգտվել է տարկետման իրավունքից ասպիրանտուրայում սովորելու համար։ Պողոսյանն ասում է, արդյունքում գիտնական չի դարձել, ինչպես եւ իր նման հազարավորները, ու հիմա իր փորձի հիման վրա առաջարկում է փոխել օրենքը։
Քանի որ կարողացել եմ սովորել, ունեցել եմ այդ ազատումները, բայց ինքս էլ չեմ օրինակ դարձել այն երևի, այդպես ասենք, տաղանդավոր ֆիզիկոսներից կամ մաթեմատիկոսներից, որ միգուցե արժանի էր այդ ժամանակ օգտվելու տարակետման հնարավորություններից։ Քանի այդպիսի ազատումներ ունենք, բայց ոնց որ թե չեն լսել, որ փալուն գիտնականները այս ընդդեմ Հայաստանի անունը գիտության բարձրացնել են։
Իդեպ սա միակ փոփոխությունը չէ, որ պատգամավորը առաջարկում է կատարել զինապարտության մասին օրենքում։ 4 աղջիկների հայր Թևան Պողոսյանը կարծում է, որ հայ աղջիկները նույնպես պետք է պատրաստ լինեն պարտադիր զինծառայության։
Մենք պետք է նաև ապագայում մի ձախաձեռնություն եւ ինքսենը պատրաստում ենք դա անելու։ Միգուցե ոչ ամբողջական 2 տարվա ծառայության, բայց ադապտացված համակարգում 3-ից 6 ամիսների միգուցե շրամ, մեր բոլոր նաև աղջիկեին ծառայության խնդիրը հասնեն, երբ որ մայրը ինքը ժամանակին ծառայած է լինում, ոչ իր ամուսնուն է ասում, թե ինչպիսի տղամարդ ես դու, որ թույլ տաս մեր երեխան ծառայի բանակում, ոչ էլ ինքն է երբևէ մտածում, թե ինչ անի, որ երեխան բանակում չծառայի, քան որ ինքն էլ հենց ծառայած է լինում եւ ինքն էլ է նպաստում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի անկեղծ խոստովանությունը սպառնում է միջպետական սկանդալի վերածվել։ Հանրապետական պատգամավոր գեներալը պատմել է, որ տարիներ շարունակ ադրբեջանցի գերու է պահել իր տանը, նրան կնքելով Սիմոն անունով, ապա իր ցանկությամբ գերուն վերադարձրել է Բաքու։ Իրավապաշտպանները տարակուսած են, փաստորեն գերիների վերադարձը ոչ թե իշխանությունների, այլ Մանվել Գրիգորյանի կամքով է իրականացվում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Իրավապաշտպանները հայտարարում են, թե Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանն անգամ պատերազմական տարիներին գերի պահելու իրավունք չուներ։ Գեներալը դրանով խախտել է 1992 թվականին Հայաստանի կողմից վավերացված Ժնևի կոնվենցիաները։ Հիշեցնեմ, շաբաթօրը ազատության հարցին ի պատասխան գեներալն ասել էր, թե հաղթանակած պատերազմից Հայաստան էր վերադարձել հարյուրավոր գերիներով, ընդ որում նրանցից մեկին 2 տարի պահել էր Մարտակերտում, 2 տարի էլ Հայաստանում։ Տանը անուն Սիմոն Սիմոնյան էր կնքել։
Դուք պահել եք գերի ունեցել։
Այո, քիչ եմ պահել, այն 100-ավոր ուներ։
Ինչո՞ւ Սիմոն անունով։
Էդի տանն եմ պահել, այի մեջ։
Քանի տարի եք պահել։
4։
Հետո ազատ եք արդեն։
2 տարի Մարտակերտ, 2 տարի բերեմ Հայաստան։ Հետո հաղորդել եմ գնացել։ Բարմի խաչով բերեմ տարեն հազարեն իրանց։ Որտեղ մեր ուներ, քուր ուներ, նշանածուն ուներ։ Շատ էր ուզում գնալ իրանցում, ես էլ թողեցի գնալ։
Բայց քանի տարեք, ասում են 15-16 տարեկան է, հա։
Չէ, պես նազեր, պարաբաց ես, հա, 15 տարեկան,
էդի Սիմոնը։
Հա, ես պարաբաց հատուկ ջոկատների բանից էր։ Սան միջև երի են բռնել, ես իմ իշքան դժվարություն
ունեմ։ Իսկ ինչու եք անունը Սիմոն դրել, դուք եք դրել,
թե։ Հա, Սիմոյան Սիմոն, ով դիտեն, ոչի մասի Ալիևի ան Ալիև։
Ժնևի կոնվենցիաների համաձայն պատերազմող կողմերը պարտավոր են ռազմագերիներին պահել իրենց հսկողության ներքո, մասնավոր անձինք իրավունք չունեն տներում կամ այլ վայրերում նրանց պահել։ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին գերիների փոխանակմամբ զբաղվող իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով գեներալի խոստովանությանն ասաց. «Ոչ ոք, այդ թվում եւ գեներալ Գրիգորյանը, նման իրավունք չուներ»։
Այդա, եթե 2 տարի պահել է ինչ միացնում է տանը, ինչի մասի մենք կարող ենք գաղափար չունենանք։ Ես դա համարում եմ, այո, Ժնևյան կոնվենցիաներից միանալուց հետո դա որպես հակասություն, որպես այդ միջազգային իրավունքի խախտում։
Ալավերդյանը հիշում է, որ այդ տարիներին էր թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում գերիներ էին պահում հակառակորդի մոտ գտնվող հարազատին վերադարձնելու ակնկալիքով։ Մարդիկ իրենց տանը կերակրում էին ադրբեջանցի գերուն, որպեսզի նրան փոխանակեն սահմանային կողմում գերության մեջ գտնվող հարազատի հետ, հիշում է իրավապաշտպանը։ Ալավերդյանը պատմում է, որ ինքն ու գործընկերները պատերազմի ավարտից հետո խնդրանքով դիմել են այդ ժամանակվա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, խնդրելով աջակցել գերիներին պետական հսկողության տակ վերադարձնելու գործընթացին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համանով այդպես էլ եղավ, հիշում է իրավապաշտպանը։
Եվ հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարգադրությամբ, լինի գրավոր, լինի դա ուղղակի կոնկրետ եւ կտրուկ, պետք է ասեմ, սկսվել է այդ գործընթացը, երբ որ բոլոր տներից արդեն գնում էին մի խումբ տվյալ դեպքում եւ մեր կազմակերպության այդ ժամանակ վախորդի անդամ Արամեն Միքայելը, որ գնում են եւ պահանջում են, որ բոլոր նրանք, ով պահում են տներում պատանդներին կամ զինգերիների, քանի որ նրանց եթե չեն կարողանում այցելեն միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի ներկայացնել, ուրեմն դրանք փաստորեն պատանդ են համարվում։ Եվ դա տեղի է ունեցել Հայաստանում, ես պետք է ասեմ, նախանձելի ձևով։
Գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանը, սակայն, չի կարող կոնկրետ ասել։ Նախագահի այդ հրամանից հետո գեներալ Գրիգորյանը վերադարձրել է ադրբեջանցի գերիներին պետական կառույցների հսկողության տակ, թե ոչ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, անկախ Ժնևի կոնվենցիաների վավերացումից, ոչ ոք, այդ թվում և պատերազմի մասնակիցն իր տանը գերի պահելու իրավունք չուներ, դա միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Ասում է Սաքունցն ու ընդգծում, որ գեներալի հայտարարությունը պետք է հետևի կառավարության արձագանքը գեներալի պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է անկախ այն հանգամանքից, թե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը կավավերացրել էր Ժնևյան կոնվենցիաները, թե ոչ։ Այն որ նշում է, որ հարյուրավոր գերիներ, բայց որևէ տեղեկատվություն չկա այդ գերիների ճակատագրի մասին, նմանապես նաև հայ գերիների ճակատագրի մասին, որոնք գտնվել են Ադրբեջանում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև Սերժ Սարգսյանը մտադիր է մինչև գարուն լռել, հաստատում է, թե ոչ ժամանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, փաստաթղթի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Երևանը ժամանել Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղարը։ Հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, թե դրական եզրակացություն է տվել հայեցակարգին, բայց նաև խորհուրդ է տվել քաղաքական համաձայնության գալ։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Արդյոք նոր սահմանադրությունը կարող է նպաստել իշխանության վերարտադրությանը, սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին դրական եզրակացություն տված Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղար Թոմաս Մարկերտի կարծիքով, դա ավելի շուտ կախված է ոչ թե հայեցակարգից կամ սահմանադրությունից, այլ ավելի շուտ կախված է Հայաստանի ժողովրդի
ցանկությունից։
Արդյոք ժողովուրդը նորից ձայն կտա նույն մարդկանց, արդյոք ընտրությունները կլինեն արդար և ազատ։ Այս հայեցակարգը ես չեմ ընկալում որպես իշխանության վերարտադրության գործում դերակատար, այլ ավելի շուտ դա հնարավորություն է երկրում փոփոխությունների հասնել, որ կհանգեցնեն իշխանության ավելի լավ բաժանման։ Որն է հայեցակարգով առաջարկվող համակարգի առավելությունը Հայաստանում գործող կարգի համեմատությամբ։ Թոմաս Մարկերտի կարծիքով Հայաստանում գործող սահմանադրությունը գործնականում չափազանց մեծ իշխանություն է կուտակում նախագահի ձեռքում։
I think in practice the existing constitution has led too much concentration of powers in the hand of the president.
Հնարավորություն չի թողնում անկախ դատական համակարգի համար և դժվարություն է ստեղծում օրենքի գերակայության ապահովման հարցում։
Not been sufficient to ensure the independence of the judiciary and sufficient advances in the area of the rule of law.
Իսկ արդյոք սահմանադրական բարեփոխումները դատական համակարգի անկախություն կապահովեն։
I think it is clear that the text of the constitution
Ակնհայտ է, որ միայն սահմանադրության տեքստը չի կարող ստեղծել անկախ դատական համակարգ, այն կախված է հասարակության մեջ այլ գործոններից, որոնք համատեղ հանգեցնում են երկրում օրենքի գերակայությանը։ Իսկ վտանգ չկա, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո մենք կունենանք նման իրավիճակ, սակայն իշխանության կենտրոնացումը կլինի արդեն վարչապետի ձեռքում, հարցին Թոմաս Մարկերտը պատասխանեց։
Well, of course, such a risk exists and it will
Իհարկե նման վտանգ կա։ Դա նաև կախված կլինի, թե ինչպես սահմանադրական նախագծում արդեն կմշակվեն այդ վիճակից խուսափելու ուղիները։ Մյուս կողմից վարչապետի ձեռքում իշխանությունը կենտրոնացնելու առավելությունը հետևյալն է։ Օրինակ, ձեր մոտ նախագահի ընտրության ժամկետը ֆիքսված է, Հայաստանում դա 5 տարի է եւ հնարավոր չէ հեռացնել նախագահին իշխանությունից, եթե միայն նա ասենք հանցագործություն չի կատարել, ինչը շատ ցավ է
պատահում։
Սակայն եթե դուք վատ վարչապետ ունեք, նրան կարող է փոխել խորհրդարանը։ Սահմանադրական հայեցակարգին կտրուկ դեմ հանդես եկող ընդդիմադիրների հետ Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղարը չի հանդիպել։ Ասում է, հիմնական հանդիպումները եղել են փորձագիտական շրջանակներում սահմանադրական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Սակայն ըստ հանձնաժողովի քարտուղարի բարեփոխումների ապագա փուլերում, երբ արդեն հայեցակարգը կվերածվի նախագծի, այդ ժամանակ անհրաժեշտ կլինեն քննարկումներ ավելի շատ քաղաքական ուժերի հետ։
Միջազգային թեմաներից այս եթերաժամին առանձնացրել ենք Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում Կիրակի անցկացված ընտրությունները, զինված ռուսամետ անջատողականների կազմակերպած քվեարկությունը, արևմուտքը դատապարտում է որակելով Մոսկվայի սադրանք։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Անտեսելով Ուկրաինայի իշխանությունների եւ արևմտյան երկրների հորդորները, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ռուս անջատականները երեք իրենց այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետություններում անցկացրել են ընտրությունները։
Голосование приняли более 1 миллиона избирателей։
Ավելի քան 1 միլիոն մարդ է մասնակցել ընտրություններին, շատերը քվեարկել են հերակա կարգով, ասել է Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ընտրական հանձնաժողովի անդամ Ռոման Լյագինը։ Նա այլ հայտարարել է, որ այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Варя интервел Александр Захарченкон.
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики решила считать избранным главой Донецкой Народной Республики Захарченко Александра Владимировича.
Верчинес ասել է, թե ժողովրդի ակտիվությունը վկայում է, որ այդ տարածքի բնակիչները ոչ միայն իզորը են պատերազմել, այլև պայքարել ապագա երջանիկ կյանքի համար.
Активность наших людей показала, что мы не только умеем хорошо воевать, но мы также активно боремся за свою будущую счастливую жизнь.
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երկրի արևելյան շրջան իրանների նոյեմբերի 2-ի քվեարկությունը անվանել է ֆարս, որը հնարավոր էր իրականացնել մարդկանց տանկերի եւ թնդանոթների թիրախում պահելու միջոցով։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, թե ռուս-անջատականների այդ կազմակերպած ձեռնարկը ապօրինի է եւ միայն խոչընդոտում է խաղաղության հաստատման գործընթացը։ Նրա խոսքերով Բրյուսելը որևէ պարագայում չի ճանաչի այդ ընտրությունների արդյունքները։ Մինչդեռ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինտերական հանձնաժողովի ղեկավար Լյագինի խոսքերով Կիևը պետք է վերջապես գիտակցի, որ այդ արևելյան տարածքները այլևս Ուկրաինայի մաս չեն կազմում։
Իվ должен смириться с мыслью, что Донбасс больше не является частью Украины։
Դրա հետ կարելի է չհամաձայնել, բայց վիճարկել հնարավոր չէ, կճանաչեն թե չեն ճանաչի, դա արդեն Կիևի գործն է։ Մենք ամեն ինչ ինքներս ենք որոշել, ասել է Ռոման Լյագինը։
Это проблема Киевской реки. Мы для себя всё решили։
Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ հարգելու է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների բնակչության կամ արտահայտության արդյունքը։ Ուկրաինայում այս տարվա ապրիլից սկսված մարտական գործողություններում սպանվել է ավելի քան 4000 մարդ։
Այժմ լրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիրը եմի խմբագիրը տեղեկացնելով, որ նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի խորհրդարանը քննարկելու է Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացման հարցը, գրում է. Ներկայումս արդեն ոչ միայն փորձագիտական, այլև պաշտոնական մակարդակով է հայտարարվում, որ ԵՏՄ անդամակցումը Հայաստանի համար կարող է ունենալ աղետալի հետևանքներ, մասնավորապես սոցիալական լարվածության աճ, տնտեսական զարգացման ու ներդրումների բացառում եւ այլն։ Այս ամենը նշանակում է, որ ԵՏՄ-ին անդամակցել որոշումը զուտ քաղաքական է եւ այդ միությունն էլ ունի քաղաքական նպատակներ։ Խորհրդարանի նոյեմբերի 17-ի որոշումն էական նշանակություն ունի Հայաստանի իշխանության խնդրի լուծման հարցում։ Եթե պայմանագրի վավերացումը տապալվի, ներքաղաքական զարգացումները երկրում կարող են սրվել եւ հանգել իշխանապողության եւ արտահերտ ընտրությունների։ Սա քիչ ինչ անհավանական տարբերակ է թվում, քանի որ խորհրդարանում ներկայացված ուժերը բացառությամբ մի քանի падգամավորների կողմ են ԵՏՄ-ին անդամակցությանը։ Եթե Ազգային ժողովն իսկապես անմեղ սունակ հիմնարկ չէ, պետք է մերժի այդ պայմանագիրը, հակառակ դեպքում պատմության մեջ կմնա Հայաստանի պետականությունը հանձնած խորհրդարանի խարանով, գրում է լրագիրը եմի խմբագիրը։ Սիվիլնետի մեկնաբանը Թուրքիան առանց շնորհավորանքի վերնագրի ներքո գրում է. 4 տարի շարունակ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղեր ձեր հղում իր թուրք գործընկերոջը եւ շնորհավորում Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրման օրը հոկտեմբերի 29-ը։ Այս տարի սակայն Սարգսյանը նման շնորհավորական ուղեր չհղեց Թուրքիայի նոր նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին։ Պաճառը հավանաբար այն էր, որ ավելի վաղ սեպտեմբերի 21-ի առիթով Էրդողանը շնորհավորական ուղեր չէր հղել։ Միմյանց ազգային տոները շնորհավոր Ելու նախաձեռնությունը գալիս է նախկին նախագահ Գյուլից, որն առաջինը 2010 թվականի սեպտեմբերի 21-ին շնորհավորական ուղեր ցեղեց Սարգսյանին եւ հայ ժողովրդին։ Սարգսյանի եւ Գյուլի միջև անձնական լավ հարաբերություններ էին հաստատվել եւ երկու նախագահները դա չէին թաքցնում։ Սարգսյանն ակնհայտ հարգանքով էր վերաբերում Գյուլին, Թուրքիայի նախկին նախագահն ի տարբերություն Էրդողանի ոչ միայն փոխադարձում էր հարգանքը, այլ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հասցեին վիրավորական հայտարարություններ թույլ չէր տալիս, նկատում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։
Թարգման ավարտին էլ մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանելյանին։
Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը քաղաքապետանի գեղարվեստական խորհրդի անդամ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում սակայն պարզեց, որ գեղարվեստական խորհուրդը, որի կազմում են անվանի արվեստագետներ, փաստորեն առավել ձևական բնույթ է կրում, այսինքն խորհրդատվական մարմին է, բայց իրական ազդեցություն քաղաքապետանի կողմից ընդունվող որոշումների վրա փաստորեն չունի։
Բայց այստեղ մի բայց կա։ Գեղարվեստական խորհուրդը զուտ խորհրդակցական կազմակերպություն է, և մենք պարտադրելու կամ ինչ-որ մի բան անելու իրավունքը չունենք։ Դա արվում է ավելի մեզնից վերևներում։ Մենք որպես արվեստագետներ գնում նայում ենք եւ մեր խորհուրդն ենք տալիս։
Ահա եւ Գարեգին Նժդեհի արձանի պարագայում հայտնի է, որ անկախությունից ի վեր նախկին Սպանդարյանի անվան հրապարակը վերանվանվեց Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, բայց այդպես էլ այնտեղ մինչեւ օրս կանգնած է մնացել հայտնի կոմունիստ Սուրեն Սպանդարյանի արձանը։ Դրան բնական կլիներ կամ չվերանվանել հրապարակը Գարեգին Նժդեհ, կամ էլ վերանվանելուց հետո հանել Սպանդարյանի արձանը, փոխարինելով այն Նժդեհի արձանով։
Կա քաղաքաշինություն, կա քաղաք, կա փողոց, կա հրապարակ, այստեղ զավեշտալի մի իրողություն կա։ Կա Նժդեհի հրապարակ, բայց կանգնեցված է Սուրեն Սպանդարյանի արձանը։ Քաղաքացիների մեծ մասը կարծում են, թե Գարեգին Նժդեհն դա է, ինչ որ դրված է, որտեղ ոչ մեկը ոչ Սուրեն Սպանդարյանին ա տեսել, ոչ է Գարեգին Նժդեհին ա տեսել։
Հիմա ԱԼՀ-ի քաղաքապետարանը որոշել է վերջապես տեղադրել Գարեգին Նժդեհի արձանը, բայց ոչ թե նրա անունը կրող մետրոյի կայարանին հարող Գարեգին Նժդեհ հրապարակում, այլ այդ վայրից տրամագծորեն հակառակ վայրում, մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանին հարող առայժմ անանուն փոքրիկ հրապարակում, որը գտնվում է հանրապետության փողոցում։ Երկու տարի առաջ արձանը քանդակելու համար քաղաքապետարանը մրցույթ է հայտարարել, ասում է Թոքմաջյանը, որը նույնպես նախագիծ է ներկայացրել, բայց ընտրվել է քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանի նախագիծը։ Դե ինչ կա, որ բազմաթիվ քանդակագործներ են մասնակցում մրցույթին, կարող է մեկին ընտրվել, մյուսինը ոչ։ Իսկ թե ինչու է Գարեգին Նժդեհի արձանի տեղադրման վայրն ընտրվել ոչ թե Նժդեհի հրապարակը, այլ հանրապետության փողոցը, ապա պարզվում է մի պարզ պատճառով, որովհետև Գարեգին Նժդեհը իշխող հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսն է։
Կանդիպենք ժամը 19:00-ին։